Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Понудени авионски билети со половина цена според пакетот на сојузната влада за поддршка на туристичката индустрија. Пакет стимулации од 2,5 трилиони долари усвоен и од Конгресот на САД. Македонскиот премиер Заев негира дека имало обид за незаконска набавка на кенеската вакцина. Од ВМРО ДПМНЕ пак велат фокусот на власта бил профитот, а не набавката на вакцини. И Рожер Федерер се врати на тениските терени со победа на турнирот во Катар. Слушајте не. Авионски билети со половина цена ќе бидат понудени во пакет вреден 1,2 милиарди долари за помош на туристичката индустрија во Австралија. Субвенционираните летови ќе траат од април до јули со билети за 13 региони, вклучувајќи ги Gold Coast, Sunshine Coast, Cairns, Whitsundays, Alice Springs, Launceston, Broome, регионална Викторија, Мирумбала и Кангуру Айланд. Пакетот исто така вклучува грантови за авиокомпаниите да можат да работат 8,600 лица додека не продолжат летовите во странство. Премиерот Скот Морисон вели дека пакетот е насочен кон поддршка на работните места.
800,000 tickets to ride for Australians to go out and ensure that they can experience this amazing country. That's what this is about. To keep people in their jobs, we've got to put planes in the air and we've got to put tourists on the ground.
Главниот извршен директор на Virgin Австралија, Джейн Хардлика, вели дека пакетот ќе помогне на Virgin да го зголеми својот капацитет од 50 на 70% од нивото пред пандемијата.
We've got lots of people that are still stood down and not working full-time hours, and this package enables us to be able to get people back to work, get more people stood up and get people excited about the future in aviation.
Првиот човек на Квантас, Алан Джойс, вели дека се надева дека државите и териториите нема да прибегнат кон наметнување дополнителни затварања на границите.
It also was an incentive for the states to keep their borders open. And that's important because we can't keep on going through the yo-yo of the ups and downs of that.
Вршителот на должноста премиер на Викторија, Джеймс Мерлино, вели дека Даниел Ендрюс веројатно ќе биде одсутен од работа уште подолго време. Господин Ендрюс се лекува на интензивно оделение откако ги повреди ребрата и ребетот при пат на влажни скали во куќа за одмор. Господин Мерлино вели дека се работи за сериозна повреда и дека е нејасно колку време ќе биде потребно господин Ендрюс да закрепне.
We don't know exactly. It'll be some time, of course. You know, this is a very serious injury that Dan sustained, both in terms of his ribs and particularly a fractured vertebrae. So it will be some time, but we won't know exactly until his treatment plan and a definitive decision is made on surgery. But the Alfred put out a statement last night: no requirement for surgery at this stage, but we'll know more over the next couple of days.
Се очекува комитет на Сенатот да побара одговори од највисоките австралиски здравствени службеници во врска со каснењето на вакцинирањето против COVID-19. Програмата е за целите на владата за вакцинирање, под која над 100,000 луѓе ја имаат примено првата доза досега, што е далеку од ветеното. Владата предходно се обврза на 4 милиони луѓе да бидат вакцинирани до крајот на март и најмалку една доза да биде достапна за сите возрастни до октомври. Главниот медицински директор Пол Кели и секретарот на Министерството за здравство Брендан Мафи ќе се појават пред одборот во Сенатот. А во Македонија нови конфузии околу набавката на кинеските вакцини. Се појавија попишувањето во италијанскиот вестник Лаверита. Во текстот насловен како «Битка помеѓу Кина и Русија за Балканот», вестникот објави дека македонската влада преку фантомска фирма сакала да набави вакцини од Кина. Околу ова, премиерот Заев одговори дека е вистина дека владата соработувала со приватни фирми за набавка на вакцини против COVID-19, но отфрли дека имало незаконски дејствија.
Значи, апсолутно негирам било какви лоши намери или незаконско дејствување заради тоа што во овој период правиме напори да набавиме вакцина по сите можни канали, како што очекуваат нашите граѓани за час поскоро да ги имат. Јас се информирав јавност и министерот за здравство информираше јавноста дека после две недели чекање на активности на кинеската амбасада, ние директно преку Синофарм не можевме да добиеме контакт и дадовме нарачки преку приватни компании, кои што Министерството за надворешни работи не ги потврди и затоа авансот беше повлечен.
Од ВМРО ДПМН е вела дека за ваквото однесување преку фантом фирми би требало да се одговара не само по однос на кривишниот законник, туку и по однос на ризикот во кој што се доведени граѓаните и јавното здравје со погрешно делување и ненабавка на вакцини. Според Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН, фокусот на власта бил профитот, а не набавката на вакцини.
Денес, за жал, дознаваме дека трката по провизии била побитна од набавката на вакцини. Она што се обиделе во текот на 2020 година, декември, да го направат Заев и Филипче со вакцините, е наместо да следат регуларна процедура за набавка на вакцини преку државните канали, е да ангажираат фантом фирма со регистрирана своја компанија во Хонг Конг.
Поопшено за настаните во Македонија, како и за состојбата со коронавирусот, веднаш по вестите во извештајот на Милче Јовановски и само веста дека вчера председателот Стево Пендаровски ги прими ново именуваните амбасадори пред заминување во мисиите, каде што ќе ги извршуваат своите дипломатски должности. За нова амбасадорка во Австралија е именувана госпоѓа Билјана Стефановска-Сековска. Продолжуваме со останатите вести. Директни уплати од 1800 австралиски долари или 1400 американски долари ќе бидат испратени до повеќето луѓе во САД по стимулативниот пакет на председателот Џо Бајден, кој помина во Американскиот Конгрес. Представничкиот дом го одобри пакетот помош од 2,5 трилиони долари без републиканците да гласаат за, како и еден демократ кој им се придружи на републиканците во гласањето против. Пакетот мерки веќе поминан и Сенатот, со што нацрт законот сега ќе биде подпишан во закон. Тоа е шести насред закон со мерки за олеснување поради COVID-19, но и најскап поединечен закон во историјата на САД. Председателот Бајден го опиша усвојувањето на законот како историска победа за американскиот народ.
Everything in the American Rescue Plan addresses a real need, including investments to fund our entire vaccination effort. More vaccines, more vaccinators, and more vaccination sites. Millions more Americans will get tested, including home testing. Schools will soon have the funding and resources to reopen safely.
Обединетите нации ја одбележуваат 10 годишнината од јапонскиот земјотрес, цунами и нуклеарна катастрофа. Цунамито започна остави катастрофални последици во нуклеарната централа Фукушима, раселувајќи повеќе од 1 милион луѓе. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека денес е ден за сеќавање на загинатите и на нивните најблиски.
Today is a solemn day of remembrance for the 18,400 people who died or are still missing as a result of the great East Japan earthquake and tsunami 10 years ago. My condolences go to those who continue to grieve the loss of loved ones. And I think of those who remain displaced, unable to return to their homes because of safety concerns surrounding the destroyed Fukushima Daiichi nuclear power plant.
Агенцијата за деца на Обединетите нации УНИЦЕ соопшти дека долготрајниот конфликт во Сирија уби или рани повеќе од 10.000 деца и остави милиони надвор од училиштата. Регионалниот директор за Блискиот Исток и Северна Африка Тед Чајбан вели дека ситуацијата за многу деца и семејства останува несигурна.
Nearly 90% of children from Syria in need. When I say from Syria, it's both Syrian children in Syria and the neighboring countries. Just to give a number inside Syria, 6.1 million children inside Syria are in need of assistance for basics, health, warm clothes, education, food. Most importantly, though, what they need is protection and safety.
Ново истражување покажува дека скоро 80% од децата во Викторија кои се сведоци на семејно насилство имаат една интеракција со правосудниот систем. Извештај од Агенцијата за статистика за криминал што ги испитува полициските податоци покажува дека повеќе од 32.000 деца од Викторија приближно едно на секои 50, биле сведоци на семејно насилство од јули 2018 до јуни 2019 година. Во извештајот се вели дека 77,2% од овие деца имале интеракција со правосудниот систем во рок од 5 години. Слушателите на кои ми е потребна поддршка или информација во врска со домашно или семејно наследство може да се јават на 1800-RESPECT на 1800-737-732. А од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,76 американски долари и 39,50 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,38 македонски денари, а 1 евро за 61,56 македонски денари. Од спортот, Роже Федерер го одбележа своето враќање на тениските терени по пауза повеќе од една година со победа против Дан Еванс со 3:0 во сетови на турнирот во Катар. Минатата година 39-годишниот Федерер беше подложен на две операции на коленото, држејќи го надвор од надпреварувачкиот циклус 405 дена. По победата Федерер изјави:
It's been a huge challenge of mine in my tennis career, and to come back at my age is not something that's very simple, but I've had a wonderful team around myself that always supported me throughout, and that made it much easier, and it was worth it because I played a great match today.
А Томас Бахер е избран за председател на Меѓународниот Олимписки комитет во неговиот последен 4-годишен мандат, а негово внимание во овој мандат ќе бидат одложените Олимписки игри во Токио. Германскиот адвокат им се заблагодари на своите колеги откако го избра со 93 гласа за и 1 против со 4 члена воздржани.
Thank you very much from the bottom of my heart for this overwhelming vote of confidence and trust. For me this is even more overwhelming considering the many reforms and the many difficult decisions we had to take and which affected all of us.
И да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, петок, 12. март. Перт делумно облачно и влажно до 27 степени, Аделајд сончево до 32, Мелбурн делумно облачно до 29 степени, Хобарт исто така делумно облачно до 27, Камбера врнежлив ден до 26 степени, Сиднеј врнежи, можна и бура до 29, слаб повремен дожд и температура до 29 степени во Брисбен, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 32 и во Алекс Спрингс можни врнежи и бура со температура до 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.